Ozatlık Radyosu ile bugün 16 May Düşenbe günü mikrofon altında olan dışarısı ve bugün bizim topşuruda Stockholm'da 61. Eurovision'da Kırım Tatar jarşısı Jamal jeңді. Ozatlık arşivinden kızgan taba topşurunun bugünkü konağı avtor başkaruvçi İnnaz Garipov bulacak. Bular barsa da Ozatlıkta sıngı haberlerden sıngı haberler bilen Nail olan tanıştıra.
Ozatlıkta haberler neşek bar şulay.
Агор халыгара хукук яклау төркеме сиясий сымчылыкка багышланган Россия күзәтүасында дигән хисабын игълан итте. Бу документ 2007 елдан алып бүгенгә кадәр булган очракларны барлаган. Авторлары юристлар Домир Гайнетдинов һәм Павел Чиков. Хисап мәгълүмат чараларына һәм башка ачык шиганакларга шулай ук мәхкәмә департаменты мәгълүматларына нигезләнгән. Хисапта шымчылык итү, күзәтеп торуның төрләре, телефоннарны тыңлау, аккаунтларны җимерү, видео күзәтү Ішкі ішлер министрлігінің іхтимал екстремистлар турында мәғлімәт тупланған стражевой контроль хызмәті аша контрольлік итуді көрсәтілген. 2014 елда ең көп шымшылық иту ашықланған, 177 болған. Хисап авторлары бұ хәліні Қырымны Русия аннексияләгәш, Қырым татарларыны күпләп тұтқарлау білән аңлата. 2000-нче ел уртасында Русиядә гомумән алганда сиясий һәм ватандашлар активистлары хукук яклаучыларга карата комплекслы контрольлек итү системасы булдырыла һәм ул алга таба камилләштерелә генә ди хисап авторлары. Журналистлар хукукларын һәм мәгълүмат ирегин яклаучы халыкара шикләрне танымаучы хәбәрчеләр оешмасы РБК редакторларын эштән алуны кискен тәнкыйтьләп чыкты. РБК медиа холдингының баш мөхәррирләрен эштән алу Русиядә бәйсез мәгълүмат ирегенә каты һөҗүм диелгән белдерүдә. РБК газета баш мөхәррире Максим Салюсының 13 май эшкә алынуы турында хәбәр ителде. Аның артыннан холдингның баш редакторы Елизавета Осетинская һәм агентлыкның баш мөхәррире Роман Баданин урыннарыннан алынды. Бу карар РБКда чыккан напротив дворца Путина под Геленджиком начнут разводить устриц исемле мәкаләдән соң кабул ителде. Холдинг эш кешенең китүен икътисади сәбәпләр белән аңлатса да, күпләр аның сәбәбе сиясий икәнен әйтте. Кремль хәрирләрне эштән алуга катнашы булмавын белдерде. АТР телеканалының дизайнерлары Кырым татар халкын геноцид корбаннары буларак искә алу көне 18 май мәтәм чараларына үзенең символикасын эшләп чыгарды. Кырым татарларын яклаучыларга алар белән бергә булганнарга мәтәм чараларында бу символиканы кулланырга тәкъдим ителә. Бу рәсемнәр белән төш тамгалар да чыгачагы хәбәр ителде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Стокгольмда 61-нче Евровидение җыр бәйгесендә Украинадан чыгыш ясаган Кырым татар җырчысы Жамала Сергенгә багышланган җыр башкарып җиңү яулады. 2-нче урында Австралия, 3-нче урында Русия вәкиле. Жамалның Евровидение бәйгесендә башкарган җырын журналист Флюра Низамова татар дөньясы 1989 елда алып чыга. Кырым татарларын эзәрлекләү бүген дә дәвам иткәнгә бу җыр бигрәк тә актуаль ди ул. Флюра Низамова белән Наил Алан сөйләште.
Евровидениенең не планкасы, аның таләпләре буенча караганда, уларны Европа тыңлаучысына, хәзерге заманча тыңлаучыга не җайлаштырып эшләгән инде аранжировкасын. Ул теге бөтенебезгә таныш җыр булса да, Кырым татарларына гына түгел, хәтта безнең яктагы татарларга, башкортларга да таныш җыр бит инде ул хәзер. Чөнки аның да бик күп төрле вариантлары булды, җырлыйлар. Кырымның үзендә дә хәзер бик күп җырчылар аны бөтен төрлечә әйтеп башкардылар, ләкин ул халыкчан нигездә башкардылар барсы да. Жамал эшләгән инде әйткәнемчә шул Европа тыңлаучысы, бөтен дөнья тыңлаучысына аңлаешлы стильдә, аңлаешлы манерада инде рәвештә. Шул җырның сайланып алынуы миңа бик ошады, чөнки монда инде сәясәт тә кушылып киткән, әлеге бүгенге көнгә дә бу бик каты суга инде, чөнки Кырым Россиягә кергәннән соң, Россия аны алганнан соң дип әйтик инде, Кырым татарларына карата мөнәсәбәт бер дә яхшы якка үзгәрде дип булмый бит инде. Тентүләр, үтерүләр дә булды, төрле хәлләр бара әлдә. Шуңа күрә кысырыклау инде бер төрле. Кырым татарлар, сез монда төп халык түгел, без монда хәзер, без Россия дигән не бара бит инде, юнәлеш. Менә шу протест йөзеннән дә дип алгандыр дип уйлыйм инде мин ул җырны. башкару ягына килгәндә искиткеч яхшы заманча тавышлы, менә мин инде урак кеше булсам да, барыбер дә мин яшьләрчә заманча европача дип әйтәм, мин инде башкаруны барыбер дә аңлыйм дип уйлыйм инде үземчә. Шул яктан караганда аранжировкасы һәм җырлавы, теге инглизчә текстларны да халыкка аңлаешлы булсын өчен җырлавы ошады инде, кыскасы ошады. Ну, әлбәттә, бу без теләгәнчә, без җырлаганча түгел, ләкин тыңлаучысын инде менә аның башкаруы да шундый инде.
Без теләгәнчә, без җырлаганча дип, җырчы буларак сезнең бу җырны башкарганыгыз булган идеме әллә?
Әйе бит инде, без бит инде 89-88 елларда Казанда укып йөргән Кырым татар студентлары белән Кысмет дигән язмыш дигән мәгънәдә инде ансамбль оештырганнар, егетләр, кызлар. Шуннан мин дә Кырым татар җырлары белән кызыксынган кеше буларак, аларның берничәсен беләдерем, аларга хатлык, пластинкалардан отып йөрәнгән идем. Шуннан мин аларга кушылып киттем дә, нәкъ шушы җырны без ул вакытта әле Хайтарма ансамбленең җитәкчесе Фәвзи Билялов, аның хатыны Линара ханым, алар әле Үзбәкстанда яшиләр иде. Кырымга күчеп тә кайтмаганнары. Ул бит Фәвзи Билялов язган һәм мин маңлавымча ялгышмасам, ул үзе үк иҗат иткән һәм беренче булып үзе башкарган җыр. Ул бит Үзбәкстан ягында туган җыр. Шул Кырымны сагынып, Кырым татарларының репрессиядән килеп туган җыр инде. Шуннан иң беренче булып Кырым татарлар миңа шушы җырны җырлап күрсәттеләр, өйрәттеләр. Менә алар Надир Бекиров хәзер ул фортепианода уйныйдыр. Ну, Диләк Госман баянда яки аккордеонда уйныйдыр инде. Шуннан барабанда бер җегетебез утырадыр. Без шактый гына чыгышлар ясадык Казанда да һәм Мари Республикасының теге Суслангерга җибәреп, шуннан калган Кырым татар гаиләләре Волжский дигән шәһәрдә, Зеленодольскидан 30 гына чакрым якын гына Шиктә инде Татарстан белән Мари шигендә шәһәрдә яшәп яталар йөзләгән семья. Шуларга барып махсус концерт куйдык. Ну, кыскасы, фестивальләрдә, ниләрдә чыгыш ясыйдырык. Һәм мин бу җырны бик еш башкарадырым. Аннары мине аның инде текстын татарчага җайлаштырып та җырладык без. Аны безнең татар халык хоры да җырлады, миннән соң алды. Шуннан аны алды Гүзәдә Сафиуллина. Миннән сүзләрен сорап яздыртып алды ул да. Шулай ук бик яхшы аранжировкалар, бик яхшы итеп радиога яздырды инде. Ну, мин инде радиога яздырмадым, беренче башкаручы булсам да, ничек тә шулай калды. Менә шул башкарган җыр ул минем бик таныш.
Сез аны нинди исем белән тәкъдим итә идегез бу җырны? Җамал 1944 ди. Аның теге исеме анап ягыннан искән җилләрме дип атала инде?
Алуштадан искән җилләр.
Ә
җырның исемен Фәүзи Билялов үзе Гүзәл Кырым дип башкарадыр. Әй, Гүзәл Кырым дип башкарадыр инде без аның. Исеме шулай иде. Кырымны сагыну рәвешендә инде. Алуштадан искән җилләр йөземә бәрде. Балачакта калган өйгә күз яшем тамды дип китә инде. Менә татарча инде диге, Казан татарчасы. Ә булай мин аны Кырым татарча җырлыйдырым һәм бер куплетын татарча үзебезчә аңласыннар өчен, Казан ягы халкы да аңласын өчен татарча булай җырлап куядырым инде.
Ә Кырым татарлар алдында җырлаган вакытта ничегрәк, нинди?
Алар инде
тетрәндерә идеме?
Кырым татарча концертны аларның инде шул сүргенгә җибәрелгәннәреннән бирле күргәннәре булмаган. Алар инде бөтен заллары белән елап сыктап утырдылар. Соңнан килеп кушаклап, безне кунакларга алып китеп, шулай итеп бик каты ниттеләр, инде хисләнделәр. Миңа берсе әйтте, сез ди Кырымнан, ди кемне, кайсы яктан килгән? Мен әйтәм, мин Кырым татары түгел, мин Башкортстаннан килгән, Казанда укыдым, менә шулай дим инде. Сүзләрен җырлаганда күрәсең үзләренчә кабул иттеләр, дөрес диптер инде. Яхшы гына алар шарак җырлаганмындыр инде. Ние? Ну, мин Кырым татар телен шул җырлар аркылы хәзер өйрәндем. Мин теге тиз генә итеп сөйләшә алмасам да, бөтен текстны бөтенләй 100% дип әйтерлек аңлыйм. Укыйм текстларны яхшы, шуның аркылы төрек телендә беләм. Беләм түгел инде, төрек телендә аңлыйм башлыча. Чөнки телләре бик якын бит инде төрек теленә. Шул Кырым татар теле миңа ярдәм итте бу мәсьәләдә.
Бу инде сезнең ул вакытлар теге Казан университетының Казканат ансамблендә һәм татар халык хорында җырлап йөргәннән соң инде бу теге Кырым татар ансамбле ул вакытта оешкан, шуның дәвамы булган
инде. 88-89 ел, аннары алар әкренләп 89 елларда Кырымга Кырым татарлары күпләп кайта башлагач Үзбәкстаннан. Ну, Казанда укып йөргән студентлар күбесе укып бетергән инде аның. Менә Нури Мустафаев калды, аны әйтергән кылганмын. Кызмет ансамбленең теге төп музыкантларыннан берсе, ул бик яхшы скрипкачы бит инде, Казан консерваториясын бетергән. Ләкин ул ничектер экономика буенча китте, ул безнең икътисад министрлыгында эшлидер, хәзер дә бәлки эшлидер, менә соңгы елларда гына күргәнем юк. Onlar alar qayta başladılar. Nuri ғына қалды Қазанда. Чөнки аның хатыны Қазанныкы, Қазан татары. Да Дилавер да кайтып китте, Надир да кайтып китте, башка кызлар жигитлер да Кырым ягына тартылдылар инде. Шулай итеп, ансамбль үзеннән үзе таралды инде, кешеләр калмагач. Бу инде теге хаты зур профессионал ансамбль түгел иде, ләкин уйнау ягыннан, аларның музыкантларының уен ягыннан алар барсы да профессионал дәрәҗәдә уйныйлар. Мин үзешән идем алар арасында. Сезнең канатларында ул вакытта биткән инде бу 89-нчы ел. Мин бит инде 79-нчы елда университетны бетердем. Инде мин күптән Татарстан яшьләрендә эшлидем ул вакытта журналист булып.
Флюра ханым, менә бу җир бүген дә күңелегездәдер инде. Тагын бер сорау бирәсем килә. Русияның беренче каналы менә шушы Җамалы 1944-нчы ел җырын башкарганда инде үзенең туры трансляциясе вакытында әлеге композицияны Европада йортларыннан ирексездән һәм үз ирекләре белән яхшы тормыш эзләп киткәннәрнең дугасы буларак кабул итәләр. Бу проблема 20-нче гасырдан 21-нче гасырга да күчте дигән пропаганда сүзләре белән әйтте. Ишеткәнсездер аны. Шушы үзенең пропагандасында кулланды бу җырны. Ничегрәк бәялисез менә бу ягын?
Ну, әлбәттә, бу бер мине теге зур сәясәтне, менә шул вакшилекне яшерү өчен әйтелгән нәрсә инде, чөнки бүген Россия Кырым Россия составында булгачтын, Россия бит инде безнең СССРның ние варисы буларак үз өстенә алырга тиеш җаваплылыкны. Кырым татарларын сүргенгә, аларны тармар итү сүрү гамәлендә бит инде, әйме? Менә шул нәрсәләрдән бераз читләшү, алардан теге ераккарак китү максатында эшләнәдер дип уйлыйм мин. Моны бу әлбәттә дөрес әйбер түгел бит инде. Аны инде тарихны белгән кеше белә, аңлый.
Ә менә сез башкарган вакытта бу җырны нинди нәрсә күз алдына килә иде, нинди хисләр белән башкара идегез?
Ой, башкара дигәндә, менә әле дә мин авылга кайткач та, мин авылда күбрәк яшәп ятам. Энем авыры инде, шуңа күрә Башкортстанга туган авылыма кайтты. Менә мин авылымда өемнән торып сөйләшәм сезнең белән. Монда да без концертлар куябыз. Һәм мин һәр концерт саен бер-ике булса да Кырым татар җырын җырламый калмыйм. Чөнки мин аларны бик күп беләм хәзер, 30 лап җыр беләм мин. Алар барса да күңелдә, сүзләре дә Кырым татарча. Халыкка һәр вакыт сөйлим, аңлатам. Аларның язмышын бик күп кеше барыбер җүнләп белми. Менә бигрәк тә авыл халкы ничектер инде наданрак дип әйтимме, әзрәк мәгълүматтан читтәме инде ул. Шуңа күрә җырлаган саен бу җырны һаман мондагы баянчыларга өйрәтеп бетердем инде. Алар инде бу җырны беләләр хәзер көйне инде. Без әйбәт кенә бер-ике баянчыбыз бар районда. Вот шул нәрсә күз алдына килә. Элегрәк инде теге әле Кырым татарларының язмышы берничек тә хәл ителмәгән килеш, теге алар Үзбәкстанда кайдадыр анда нидә сүргендә дип инде соңгы елларында юнлерәк тормышта яшәсәләр дә, алар барыбер ватаннарыннан аерылганнар. Шуңа җырлаганда үземнең үк күзләргә яшьләр киләдер, үзем теге булган кебек була торган ичтән бик пафос белән шундый хисләнеп җырлый торган идем инде. Бу теге диңгез шаулары, әле Кырымны ул вакытта күргәнем дә юк, барганым да юк. Аннан соң бардым инде берничә тапкыр. Хәзер инде ничек дип әйтим, менә бүген җырлаганда бер караганда Кырым татарлар ватаннарына кайттылар да шикелле, күпчелеге кайтты бит инде. Ошақты елеше кайта алмый калса да, әле күпчелеге барыбер дә Кырымдалар. Ләкин әлеге дә баягы шул, ләкин инде сәясәт аркасында, менә шул русский мир дигән нәрсәләр аркасында Россиянең ниндидер артык шундый шовинизмга бирелгән өстән килә торган сәясәт аркасында барыбер Кырым татарлар үзләрен бүген комфортлы хис итмиләр дип уйлыйм. Үз ватаннарында аларны кысырыклыйлар, барыбер дә аларны төп халык түгел икәнлекләренә басым ясыйлар, аларны экстремистлар итеп күрсәтергә тырышалар. Әле менә Фейсбукта утырам да, Фейсбукта кичә бугай видеолар килде Кырымнан, күрсәтәләр, анда тентүләр бара, бакча сарай якларында, салачыкта да, аңкайлардадыр. Нәрсәдер инде шул һаман дин белән, экстремизм белән бәйле нәрсәләр эзлиләр. Тапсалар, бик сөенәләр, тапмасалар, табарга тырышалар дигән шикелле. Менә шуңа күрә бу җир әле дә үзенең актуальлыгын югалтмаган дип уйлыйм. Кырымга кайтып та, ватанына тиенә алмаган дип саныйм мин бүген Кырым татарларын. Бик кызганыч хәл.
Флюра Низамова белән Наил Алан сөйләште. Евровидениедә җиңгән Җамалы белән видеоларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Хәзер Азатлык архивыннан кызган таба тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез. Куракта автор башкаручы Илназ Гарипов. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Сәлем-сәлем, хөрмәтле азатлык тыңлаучылары. Без эшлидә ялда әйтә белә торган, шул вакытта үз фикерләре булган яшьләр белән аралашуыбызны дәвам итәбез. Сүзне озакка сузмыйча, автор башкаручы Илназ Гарипов белән сөйләшүгә күчек. Сезгә аның әйтәсе сүзләре шактый. Соңгарада татар дискәтүкләрендә Илназ Гариповның исеме еш ишетелә башлады. Шулай ук үткән айда гына ул үзенең иң беренче тәүге альбомын чыгарды. Илназ автор башкаручы Арша егете яшьләр тапшыруында да кунакта булып киткәне бар иде. Ләкин ул вакытта аның альбомы җыелып бетмәгән иде. Менә ул ниһаять инде альбомын җыеп бетерде һәм тәүге альбомын чыгарды. Бу синең ничә яшьтә беренче альбом булды, Илназ? Ничә яшьтә хәзер?
Исәнмесез, беренче тапкыр тамашачылар, исәнмесез. Ниһаять, ниһаять менә минем үзенем тәүге альбомда дөнья күрде. Миңа бары тик 21 яшь, 21 яшьтә Шкер менә беренче альбом дөнья күрде.
Күпме җыр монда, бөтенесе синең сүзләремә киләрме ничегрәк сөйләп китәле?
Бу альбомда минем җыелды, үземнең иҗат итә башлагандан бирле дип әйтәгендә бөтен җырларым. Бер-ике җыр кермичә калды инде төрле сәбәпләр аркасында. Бу альбомда 16 җыр, шулар арасында инде бар яшьләрнеке, яшьләр тыңлый торган, кызу тынтагы, бар шулай ук. Мәсәлән инде дискотекаларда яш яңгырый торган инде ашык булып үтсен гомерләр.
Ganar mi nesime diller anlamadım nindi hikmetler ezele bezele sidem minder kızna ol başkana siden işlepter yaratmasam
Шулай ук, югалттым яратып.
Мин яраттым сине югалып. Мин югалттым сине яратып.
Төрле дискотекаларда, дискотекаларда еш яңгырый торган безнең җырлар. Шулай ук, уйлавымча, мине әзерәк булса да сәхнәгә чыгарган беренче җырым монда керде. Килмисең дип атала, аны күп радио тыңлаучылар әйтсе иклем дип беләләр инде. Шулай ук, минем өчен ул гомумән хит һәм ул җырга бик хөрмәтле.
Әйтсе иклем, озак түләргә мә. Ялгыш төшен, түлим, күпме яш. Салкын гүрләр, иясе.
Сүзләреме синеке, көйләреме?
Бу альбомда гомумән мин язган җырлар белән бер рәттән иде минем иптәшләр, туганнар дип әйтәм инде, менә туганнар язылган сүзләр дә бар. Күбрәк сүзләр түгел, ә мин күбрәк көйләр иҗат итәм, аерым шигырьләргә. Һәм инде күп кенә җырларга аранжировканы шул альбомда үзем ясадым.
Менә синең монда ятимләргә багышланган җыр бар бугай. Бу синең үзеңнең биографияңа да бәйлеме?
Бер вакыт җәйкене минем кулга килеп эләкте Лилия Габдрахманова иҗат иткән шигырь Ятим бала дип атала. Шул ятим баланы укыгач, сүзләрен карагач инде үземнең яшьлектә искә төшеп икәндер әзрәк, чөнки 6 яшьтән минем әти бу дөньядан китеп барды. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә инде беренче чиратта инде аларга табынам, алар белән горурланам. Әби белән әниемә, чөнки алар инде абый белән тәрбияләп үстердем. Аларга хөрмәтем бик зур, чөнки ятимлекнең нәрсә икәнен миңа алар һич белдермәләр һәм мин аны белмим дә. Аларның өлеше инде монда искиткеч зур һәм инде шуларга багышлап дип әйтим инде. Бу җыр иҗат ителде, ятим бала дип әйтелә, аны сүзләре дә бар. Һәйкәл кирәк үз баласы кебек ятимнәрне сөйгән анага.
Үткә деканатта да биздин биринчи альбомдун презентациясында өткөрдүн туган агылым көңүл ашуу үзегинде ушул убакта да айтып кетсең.
Альбом чыкты, уйлап жүрөйдирем кайынчыга аны презентация өткөрүүгө деп. Ушул убакта инде бир достум шын көңүлдөн булушту, нерсе менен ага мен биг зор рахматлы. Чынки презентация өттү туган агылымда, инде азыркы коммерция шартларында ал туган агылым комплексин алуу биг зор акча һәм сумма талап итә торган нәрсә. Мен әле башланып кына киткән җырчы буларак башлап кына җибәргән күптән түгел әле диплом алдым. Әле инде урларга әле ирешкән юк әлегә. Шул дустым белән уйыштырдык альбом презентациясен гомумән. Ул вакытта бик әзер яңгырлы булды, суык булды. Но шуларга карамастан инде безнең яшьләребез килгән иде татар дискотекасына. Ул чын күңелдән менә, чын күңелдән ихлас җылы бер бәйрәм булды безнең өчен.
Бик зур рәхмәт Илназ сиңа, безнең студиядә кунакта булганың өчен. Киләчәктә дә яңа уңышларга әле бу беренче соңгы альбом гына булмасын, яңа альбомнар чыгарып тор. Һәм инде татар дискотекаларында ишрак катнаш, чөнки киләчәктә алар берсе сине күрәчәкбез әле татар дискотекаларында.
Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә шу эфирга чакырган өчен. Татар яшьләрен тауны үстерик, татар телен, татар культурасын, татар субкультурасын бергә булык, бергә тырышыйк. Бик зур рәхмәт.
Кызган табада яш җырчы композитор Илназ Гарифовны ишеттек. Хәзер инде егет-кызларның зур кешеләр булырга теләүләре һәм максатларына ирешү өчен төрле сынаулар үтүләре турында гап кырырбыз. Кызган табаның икенче кунагы Сәләт яшьләр оешмасы әйдәманы Регина Садыкова.
Әлеге конкурс актив яшьләрнең үз инициативасы булып тора. Бу кадрлар әзерләү сәясәтендә, яшьләр белән эшләү сәясәтендә тагын бер адым дип әйтергә була. Безнең узган ел кадровый резерв проекты старт алды һәм бүгенге көндә аның инде 7 финалисты бар. Алар инде Уруля проектында катнашачаклар.
Уруля?
Әйе, Уруля проекты.
Әйе,
руль артында проект. Татарча әйтсәк, рульдә булыр дигән проект була инде. Әлеге проектта яш кешеләр үзләре министр булып карый алалар. Ягъни дублер министры диләр инде аларны русча әйтеп. Һәм алар министрлыкта министр ярдәмчесе буларак күзаллана хәзергә. Һәм менә Верх бәйгесе, мин катнашкан Верх бәйгесе, ул шул Уруля проектына үтәр өчен бер мөмкинлек. Димәк, 7 кеше кадрлар резервы аша үтсә, тагын 10 кеше Верх конкурсы аша Уруля проектына үтә ала. Һәм безнең Сәләттән анда 4 кеше катнаша. Ул да булса Булат Джапаров, Рөстәм Гомәров, Альберт Шакиров һәм мин. Һәм инде Регина Сәләховны да әйтмичә булмый, чөнки ул Need for Speed проектының президиумында. Need for Speed узган ел барлыкка килгән проект. Ул универсиадага волонтерлар әзерләү белән шөгыльләнә. Ягъни тәрҗемәче волонтерлар әзерләү белән шөгыльләнә. Һәм алар да Сәләт канаты астында үсеш алдылар һәм бүгенге көндә бик нык алга киттеләр.
Син үзеңдә сәләтнеке бит инде, мин сәләт туташы, сәләт активисты.
Әйе.
Ничә ел инде сәләттә эшләдең?
Мин инде сәләттә 3 елдан артык. Аңынча билгеле сәлкеш булып килдем, әмма кереп эшеп китеп булмады. Әмма инде студент булгач, сәләт ничектер Казанга килгәч, сәләт бары бер үзене китте һәм андагы кешеләр алар синең үсешеңә йогынты ясый. Безнең потенциалыңны туя башлыйсың һәм мәсәлән, Гүзәл апа Тимур абый кебек кешеләр, алар безгә үрнәк булып тора һәм аларга охшыйсы килә. Алардан да артыграк уңышларга ирешәсе килә. Шуңа күрә ул мөмкинлекләрне ача һәм канат куючы мохит дип саныйм.
Менә бу соңгы катнашкан конкурс Верх дигәндә нәтиҗәләр билгеле соң әле чигерәгәндә?
Әлеге нәтиҗәләр билгеле түгел, әмма әлеге конкурс шуннан да бик авыр булды. Бәлки политология бүлегендә яки президент карамагындагы АГМУ университетында укучы егет-кызларга ул җиңелрәк тә булгандыр, чөнки анда шундыйрак сораулар булды, мәсәлән. Безнең анда тест булды.
Турдан-туры менә утыртып тест алдылар башларга.
Анда берничә, юк, анда берничә этап булды. Беренче этап ул заочный тур дип исемде. Анда үзең турында ролик төшерергә кирәк иде. Аннан соң эссе язарга, аналитик статья язарга кирәк иде. Һәм шул этаптан соң барсы да үтми, кайберәүләре генә очный этапка үтте. Очный этапта без чыннан да команда булып бердәшеп, Зюлебьевка буенча безне берничә министрлыкка торкыттылар. Мәсәлән, да яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, икътисад министрлыгы һәм башкалар. Без беренчедән пресс-конференция үткәрдек, үзе без сорауларга җавап бирдек. Шул исәптән инглиз телендә дә, француз телендә дә сораулар бирделәр. Аннан соң тест үттек, әйтүемчә, 2 чыгыш булды безнең, берсе агитацион чыгыш, икенчесе яшьләр алдында, мәсәлән, экономика турында сөйләргә. Які ауыл хужалығы турында сөйлерге, мәсәлән, яшьләрнең ауыл хужалыгына киткән өлеше менә шундый
тема. Сенә турында сөйлә.
Иглиса турында. Онсы да Жүрбевка буенча һәм без үзебез нәрсә телибез, шуның турында сөйлә алмадык. Шуңа күрә безгә нидер тема бирделәр, һәм без шул тема буенча сөйләдек.
Сайтта Комсомольская правда газетасында ялыш басамы?
Әйе.
Бу соңгы этап иде әллә сайлау?
Юк, әлегә сайлау ул бер номинациягә багышланган, ягъни президентских симпатий номинациясе һәм шул тавыш бирү нәтиҗәсендә бер кеше әлеге призга ия булачак.
Әлеге билгеле түгел.
Әлеге билгеле түгел, ул җомгага хәтле барачак анда тавыш бирү әлеге сайтта.
Бу шуннан да реаль проект булса, менә шуннан да син министрлык әлеге алачаксыңмы?
Безнең әлеге проектларында министр белән сөйләшү булды. Һәр катнашучыга яшьләр эшләре, спорт һәм туризм, әйе, Марат Мансурович Баериев белән без әңгәмә курдык дип әйтеп булмый инде. Һәрберебезгә 1.5 минут бирделәр һәм шул вакыт эчендә һәрберебез нәрсә тели, шуны министрга җиткерә алды. Мин шул фырсаттан файдаланып, үземне министрлыкка бер бүлеккә алуларын сорадым. Марат Мансурович каршы килмәде ансы, әмма нәтиҗәләре әле билгеле түгел һәм шуңа күрә бер нәрсә дә әйтеп булмый тәгаен генә. Һәм минемчә бик күп яшь кеше әлеге конкурс нәтиҗәләре буенча чыннан да министрлыкка стажировка үтәргә, ягъни ниндидер тәҗрибә алыр өчен үтәчәк һәм эшләячәк. Бәлки баштан ук министр булмас та инде ул, әмма баскычлап ниндидер бүлек мөдир итеп тә куймаслар бәлки, әмма рядовойдан башлап күтәрелергә мөмкин минемчә.
Менә Регина, син кыскача гына үзеңне таныштырып китәле. Кайларда укыйсың син? Сәләтне дә әйтеп киттең.
Мин үзем Әлмәттән, КДУ-ның журфагында укыйм, 4-нче курста һәм әлегечә төрле матбугат чаралары белән бергә эшләдем. Анда Ялкында да
Татарстан үзәкләрендә матбугат, татар газет журналларында эшләдем.
Ялкында, Татарстан яшьләрендә, Шәһри Казанда басылды минем язмалар, кайбер язмалар. Шулай ук матбугат үзәкләрендә эшләдем. Сәләтнең проектларын алып бардым кайберсен. Инде шул матбугатта яктырту ягын.
Хәзер дә шул эштән кыласың.
Хәзер дә шул эштән китмәскә йөрим. Әмма эшдип инде аны син эшлисең, әмма ул син үзенең өчен кебек. Сәләт ул гаилә кебек. Син инде гаиләңнән акча алып утырмыйсың шулай бит. Шуңа күрә ул для души дигән кебек шундый үзең өчен эшли торган әйбер.
Әле син биюче дә ялышмасаң?
Әйе, беренче, икенче курсларда бик биюдә йөргән идем, әмма хәзер вакыт кысан һәм хәзер приоритетлар башка. Хәзер күбрәк чит телләре өйрәнүгә бөтен көчемне ташладым.
Регинага да, Илназга да уңышлар телик. Мондый яшьләр Аллага шөкер артканнан арта бара. Без алар белән сезне әлеге тапшыруда һичшиксез таныштырып барачакбыз.
Әлбездәге яшьләр, үзебез яшьләр, яраттыш бу инакылып, үтәбезнең вакытлар, яраттыш бу инакылып, үтәбезнең вакытлар. Яшьгәле, яшьнигәле, булмасын безгә шикләр, янсын әле.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Автор башкаручы Ильназ Гарипов белән Рөстәм Исхакый сөйләштә, әлеге язма азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.